suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga tinglovchi minbari eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Bugun tinglovchi minbari eshitirishining 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim etamiz. Eshitirishimizning bu sonini tayyorlash chog'ida biz o'tgan bir yil davomida asosan yechimini topmay kelayotgan muammolar bilan bizga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan yana bir bor xabar olishga harakat qildik. Muammo hal bo'ldimi yoki yo'qmi? Shuni bilishga urindik. Albatta, yil davomida taqdim etilgan tinglovchi minbari dasturining barcha qahramonlar bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagani bois juda jiddiy muammolar bilan murojaat qilgan. Shuningdek, ozodlikni havo to'lqinlari orqali tinglovchilar hamda internetdagi veb-saytimizda o'quvchilar orasida bahslarga sabab bo'lgan bir necha qahramonlarimiz holidan xabar oldik. Demak, tinglovchi minbari eshitirishning 2009-yilgi qahramonlaridan dastlabkisi 19-mart kungi eshitirishimiz qahramoni Narpaylik o'ziga o't qo'ygan 70 yoshli dehqon ayol. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima Uljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sir qatnadi, ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam. Ularni bir chiqarmasangiz, dunyoda armonsiz o'tib ketaman, yetkisin. Menga shunday azob berdi biroz.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Shuni ayting.
6 oydan beri chovaman, bilasizmi? Shu 10 gektar yerimni chorvachilik aylantiraman deb otajonim jiddagana ko'p chovdim men. Buni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qolib oldim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsin. Bir bola qilib o'zida qilarman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotgan. Menda nega unday pul yo'q?
Nechi pulga sotdi?
Ha, kim biladi, menga aytib o'tirsa, dollarga sotganda. Meni dollari bo'lmasa.
Halima Uljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlagan borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira va uydagi yana bir nogiron o'g'lining 3 farzandi bor. Shu kunlarda ahvolingiz qanday? Va nihoyat yerni qaytarib oldingizmi deb yana unga sim qoqdik.
Hal qilmadi, boshqa hokim bo'ldi endi.
Kirib hokimga, bu yangi hokimga ham tushuntirdingizmi muammoyingizni?
Ha, tushuntirdim, u shuning bilan ishlagan yordamchisida.
Demak, yer hali ham sizga qaytib kelmadi.
Yo'q, Daniyar qilib tur, bermaydi u. Bazi qobilga bosim kirgizmaydi. Ay, haqqat yo'q, bilmayman. Yo, o'zimga o't qo'ydim, mani bir og'iz so'ramay, terga o'qimay javobgardi. Na bir divonni berdi, na bir tergovga chaqirdi, na meni chaqirdi. O'zlarcha javobgardi.
Tushunam. Men
yonib qiyib o'zim qolib ketdim.
Endi nima qilmoqchisiz, xola?
Bilmayman, ha. Qayerdan mashu bir karimga kirsam, tushunmaymiz aytganimni deb o'ylaymanda. U kishi qiladi-ku baribir. Shuncha ham ozob yeymanmi oxiri? 6 oy jonib ketdim. Menga bir og'iz so'rovchi odam yo'q. Mendan ketganini o'zi aytmaysizmi xarajatimni? Men ularga berguncha sag'irlarni yediraydim.
70 yoshli narpaylik Halima ayaq ham qalbi ham jismi kuyib, sag'ir qolgan va nogiron ota qo'lida o'sayotgan bir uy nabirasining qayg'usida yashamoqda. Yagona umidi esa prezident Karimovdan. Yangi yildan so'ng shu yarim joni bilan prezident qabuliga kirish uchun yana Toshkentga yo'l olmoqchi. Tinglovchi minbari eshitirishning 2009-yilgi dasturlari qahramonlaridan yana biri haqida 25-may kuni hikoya qilgan edik. Bu Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan va ismini oshkor qilmasligimiz sharti bilan bizga intervyu bergan ayol edi.
Thank you.
ayol oiladagi zulm, ya'ni o'z turmush o'rtog'ining zulmiga duchor bo'lgan. 17 yildan ortiq oilaviy hayot davomida muttasil do'q popsa, kaltak va haqoratlar ostida yashagan. Oxir-oqibat pichoq suyakka qadalgan, ya'ni zo'raygan zulm ostida ayolning joniga jiddiy xavf tug'ilgandan so'nggina ayol uydan qochishga majbur bo'lgan. Ana shundan keyin 17 yillik kaltakning azobi elga, xususan ayolning yaqinlariga oshkor bo'lgan. Ayolning hikoyalari esa atrofdagilarni dahshatga solmoqda.
17 yil to'ldi mana, iyunda to'ladi 17 yil. Men endi er shunaqa bo'lar, qishloq tilikda deb ana qiymaganman-da. Yerim ana qiladi-da, yerim yurib ketgan ayollar bilan. Men endi uyga qaytish, otam tashda ishlagan, savxoz zirishtiri bo'lib uyalganman-da.
17 yildan beri shu bo'lgan shu zulm zo'ravonlikni uydagilaringiz bilmasmidi?
Uydagilarimga bunday kuchli urganlarini aytmaganman-da. Mana shu safarim singlim bilib qolgan. O'sha kuni erim rosa mana past tarafimga tepgan edi. Rosa tepgan edi buyog'imga. Botinkasi bilan dahshat tepgan edi. Voy voy. Uydan qochib chiqqanman, to'g'risida uydan qochib chiqib. Hozir men uyatdim, shunchalik jonim ko'zimga ko'rindi. Shu safar bolalarim ham ko'rinmadi. Mana bansada 8 kun yotdim. O'z joni o'zingga kerak ekanda.
Siz ishonasizmi masalan ajrashib ketsangiz 4 bolangiz bilan kuningiz o'tishiga?
Nima? Bilmayapman-da shundan, qo'rqayapman-da. Erimga bir marta imkoniyat beryapman hozir. U o'zi aytyapti, men endi yaxshi bo'laman. Qaynotamlarim shundan beri mendan kutmagan ekanda bunaqa bo'lishini. Doimgidek yuraveradi deganda. Endi ko'zim ochilar, men ham yashagim keladi. Erdim mehrini ko'rdim keladi, men ham shirin bir og'iz xotin degan so'zini men eshitmayman uni. Erimni vaqtida birinchi boshda bir sevdim, endi hozir unga nisbatan menda faqat nafrat bor va ko'nglim qotib ketgan. Shu safar endi balkim uyli bo'lib qolarman deb turibman, imkon berib. Endi qaytmayman men. Endi ko'zim ochildi. Har kim qarindoshlar kelib ana qilib turibdi. Mahalla bor keldi. Xotin-qizlar anaqasi bugun ketyaplashdi. Meni tushundi. Shunchalik to'rt devorning ichida tayoq yeb oldi, shunaqa qilmagan ekanman. Endi tushunsam bo'lar ekan, qo'rqmasdan yashasam bo'lar ekan. Hozir men qo'rqmayman. Hozir men o'zimga qarab, bir yaxshi bo'lib, yaxshi tomonga o'zim o'zgaryapman-da hozir endi. Chunki erimdan qo'rqmayapman hozir men.
Shu ayolning keyingi taqdiri nima bo'ldi? Uning keyingi taqdirini muntazam kuzatib kelgan va shu oilaviy mojaroni oxirigacha olib borgan ozod ayol hukumat tashkiloti rahbariga ko'ra, bu ayol hozir turmush o'rtog'i bilan birga yashamoqda. Ular murosa qilishgan.
Qo'limizda sud ekspertizani qog'ozlari bo'lgan. Bu uyga ko'chgan. Glavvrach oldiga kirganimda glavvrach menga tushuntirib berdilar, shu kichigidan qon yering bilan oqyapti dedilar. Bu nogironlikni dalolati. Bu yigit tushundi. Farzandlarni oyoqqa turg'izish kerak. Bir 5 soat o'tirib gaplashgan bizni. Ey osmondan kelgan paytlari bo'ldi. U yigitda yo'q, unaqa emas, bunaqa. Lekin tushuntirdik, tushundi. Tushunmaydigan odammi, unda qonun bilan tushuntiramiz.
Sudgacha bormasdan o'zaro tushuntirish bilan hal bo'lib ketgan, ular birga yashab ketishdi keyin, ajrashib ketishdimi?
Yo'q, birga yashab ketishdi. Juda ham yaxshi yashashyapti, menga telefon qilib turadi. Qonun doirasida ko'ramiz deganimizdan keyin bular o'zgardi. Mana keliningiz bizaga etti iltimos qilyapti, sudga bermanglar deb. Lekin biza majburmiz deb aytdik. O'shandan keyin bular tushdi-da. Endi jiyam 100% bo'lmasa ham 80% o'zgargan deb shunaqa deb telefon qilib turadilar. Unga biza xursandmiz. Bu bittasi emas, juda ko'pchiligi o'zgargan. Lekin men bu 16 yil erri zulmidan kaltak yeb, endi chidab yurish, bitta bola tug'ilsa 16-ga kiradi-ya. O'shanga endi yashashyapti, o'rtada bola bor. Bola uchun yashaydi deb ular.
Hozir endi kaltaklamayotgandir, a?
Yo'q. Ma bizaga yetishcha yo'q. Qo'lini ham tegizmayotgan ekan. Qil xatogan bizdan. Albatta qo'l qo'yib qaynana, qaynata, eri albatta bizaga til xat beradi. Man boshqosh bo'laman deb qaynata yozib beradilar.
Ozod ayol hukumat tashkiloti rahbari Gavhar Oripova bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz. Zero qariyb 16-17 yil zulm hukmron bo'lgan oiladagi tinchlik muvaqqat bo'lmasmikan degan xavotir bor, dedi xulosa o'rnida. Tinglovchi minbar eshitirishning 2009-yildagi qahramonlaridan navbatdagisi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan telefon qilgan edi. Bu suhbatdoshimizning farzandiga alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblangan jiyani hibsga olingan edi.
Mana bir xo'jayin ikrom
degan bir qarindoshimiz bitta bolaga 25% miqdorda fuqarolik binov tumanlararo fuqarolik sudining qarori chiqqan 2007-yilning dekabr oyida. O'tgan yili Mardikor bozorida ishlab yuanidan to'lagan edi 2008-yilda.
Lekin qarang, Mardikor bozorida ishlagan bo'lsa, mardikorchilik qilgan demoqchisiz-da endi? Ha? Mardikorchilik qilgan bo'lsa, uni rasman oylik maoshi yo'q edi-ku, ha?
Ha, unda yo'q edi, unda yuanidan to'ladi.
Qanday qilib to'ladi? Hech bir qog'ozsiz to'ladi, ya'ni.
Qog'ozi bor, 100 ming so'mni qabul qilib oldim degan tilxati bor xotinining da'vogarining. Keyin 2009-yil yanvar oyidan boshlab fermer xo'jaligida ishlayapti. Hozirgi kunga qadar fermer xo'jaligi har oyiga 28 ming so'mdan ishaqi yopib kelyapti.
Endi o'shani 25%ini beradimi?
Ha, o'shani 25%ini berish kerak. Lekin bular oyiga 57 ming so'mlar otib to'laysizlar. To'lamasam o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri don darasiz yo'q. Termizga olib borib qamab tashlagan bolani urib-urib yonida pullarni ham tortib olib qo'ygan. Nimaga asoslanib 57 ming so'm deyapsizlar desak, hech qanday asos yo'q. Biz sizlarga hisob bermaymiz. Qadamlaring yetgan joygacha boringlar, pullaringdan hech narsa kelmaydi deb bizga so'kib-so'kib qabul qilmay chiqarib yuboryapti. Maqsad iltimos yordam beringizlar, mana shu endi sud departamentiga bir telefon qilib mana shunday shikoyat tushyapti deb aytsalaringiz bizga yordam bo'ladimi deyapman-da.
Shundan so'ng biz respublika Surxondaryo viloyati va Sho'rchi tumanidagi sud qarorlarini ijro etish departamentlariga qo'ng'iroq qilgan va masalaga oydinlik kiritishga uringan edik. Masalaga oydinlik kirgan va bu ayolning qarindoshi nohaq ravishda hibsga olingani aniqlangan ham edi. Mana yil yakuniga yaqin bu tinglovchimizga murojaat qilgan edik. Opa bizga xushxabar aytdi.
U muammo hal bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sizlar bilan odamlarim keldi. Uni qamoqdan chiqardi. 15 kundan keyin, 16 kundan keyin. Haliga 570 ming to'laysan degan-ku.
Ha, ha, ha.
570 ming to'laysan demadi. Yaxshi, shu 25% to'lab kelyapti. Hozir shu yerda deyolmay qoldim.
Demak, hammasi yaxshi, muammolar hal bo'lgan.
Ha, yaxshi, ijobiy hal bo'ldi. Rahmat sizlarga qissalaringiz bo'ldi. Rahmat.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan simqoqqan suhbatdoshimizning muammosi hal bo'lgandan biz ham juda xursandmiz. Shu yil yozdagi eshitishlarimizdan birida so'zlagan 6 tarixlik suhbatdoshlarimizdan biri ham shunaqa xushxabar bilan bizni xursand qilgan. Farg'ona viloyatining 6 tarix tumanidan telefon qilgan 2 tinglovchi shu tuman hududidagi 4 qishloq aholisi qariyb 1 yil davomida gazsiz yashayotgani, ammo oyma-oy gaz va chiroq uchun pul to'lashga majbur qilinayotganini so'zlagan edi. Tinglovchi minbar eshitishining yozdagi sonlaridan birida bu murojaat tafsilotlarini hikoya qilganimizdan so'ng suhbatdoshlarimizdan biri tahririyatimizga yana telefon qilib, sizlarga rahmat, eshitirish ketgandan 1-2 kun o'tmay gaz keldi degan edi. Bugun yana sim qoqdik, kelgan gazni ket uzilib qolmadimish qilib, issiqini o'tiribsizlarmi deb xabar oldik. Ammo afsus.
Bir chiqdi, o'sha hali yoz paytida shekilli unda bilasiz. O'sha yaqin bir oy ichida yonib ulgurmasdan yana shib ketib yo'qoldi-da, uje ketdi shu bilan.
Hozirchi hozir.
Ha, hozir ham yo'q, mana hozir ham yo'q, o'tiribmiz mana sovuq uyda. Tiltani qo'yib olganmiz, endi mo suyetni gapirmasa bo'laveradi. Bu talabani xo'jayini menmi, xolagan, nonlarim xolagan o'chiraman bo'lyapti.
Uyani endi qo'yaveraman, soat 12:00 da kechqurungi 12:00 da o'chganicha u 5:00 yo 4:30 da azonga yonadi, shu mana u ertalab nima o'qiladi?
Bomdod.
Namoz, bomdod deydimi? Shu bomdod namoziga shu suyetni yondirib berishadi.
Bitta issiq ko'rpaga kirgandan keyin chiqish yo'q ekanda.
Ha, yo'q, mana shu holatda kirib olsak, xudoni tanlatib olamiz.
Pulni to'layapsizlar lekin, gazga oymoy.
Ha, albatta, gazga ham pul to'laymiz, suyetiga ham. Xudoga shukr, haqdor bo'lsa haqdormiz, qarzdor bo'lmasmiz ona.
Bu tinglovchimiz tilga olgan muammo, gaz va chiroqning yo'qligi yuzasidan murojaatlar soni esa yil davomida juda ko'p bo'ldi. Ulardan yana biri Samarqand viloyati Pastarxon tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonovga tegishli edi. Qosimxonov nogironlar istiqomat qiladigan 40 xonadonli mahallaning muammolarini sanagan edi. Nafaqa pullarining kechikishi, gazning berilmasligi, turar joy binolarining eskilashib, xaroblashib ketgani, hatto hojatxonalarning yiqilib tushish darajasiga kelib qolgani va hokazo muammolar. Biz ana shu muammolar ortidan Pastarxon tumanidagi mutasaddi idoralarga murojaat qilgan edik. Olingan javoblarni yodingizga solamiz.
Beryapti, endi bitta ekta shunaqa chiqqandir, shunda voy-voy olinyapti hamma.
Masalan, aytdiki, avgust oyiga halgacha olishmayapti.
Avgustga? Ha, yarimi qolgan bo'lishi mumkin, lekin beryapti men avgustga.
Pensiyani kech qolayotganini qanday izohlash mumkin unda? Mana bir qismi olmagan deyapsiz.
Yo'q, endi naqd tushumiga qarab berilyapti-da, pul tushgandan birinchi shu yoki bermayapti.
Naqd pul tushumi ham muammoda hozir, ozgina tanqid. Uylari sovet davrida qurilgan ekan, 20 yildan oshiq bo'lib qoldi. Keyin hojatxonalarimiz tuzalmadi hali ham dedi. Shu qulab tushay deb turibdi dedi.
Yo'q, pishirishdan qilingan tualetlar. Nu endi umumiy tualetlar arqasidagi kanalda unaqasi yo'q. Tashqarida qilingan tualetlarda umumiy. Shaqa chiqqan ekan bir nimani döndiribroq gapirish kerak. Ular endi shunday bo'lsa kerak, lekin unaqa balki yo'q. Yana agar bir kamchiliklar aytgan bo'lsa, mana tualet bo'ladi masalan, agar qaysi qanchalik bo'lgan bo'lsa, borib ko'rib qilib beramiz, gap yo'q. Shaqa chiqqancha bizlarga chiqqan ma'qul edi bular ham endi.
Mahalla jamg'armasining Pastorg'om tumani bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi bilan suhbatni eshitdingiz, ammo uning javoblaridan ikki jihat anglashildi. Birinchidan, mahalla ahli yashayotgan ko'p qavatli uylar qadim sovet zamonida qurilgan. Kanalizatsiya quvurlari eskirib ketgan binolardir. Sodda aytganda, eskini eplaguncha es ketyapti. Ikkinchidan, pensiya puli kechikayotgani tumanning aybi emas, asli yuqoridan kelayotgan naqd pul tushumi tanqisligidir. Pastorg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov savollarimizga javob berdi.
To'lovga ko'z ojizlarda qanaqadir imtiyozlar bormi?
Mustaqil bo'lganimizdan beri bizga imtiyoz yo'q.
Endi qarang, ko'z ojizlar masalan vaqtida to'lamasa gaz uzib qo'yilaveradimi?
Haqimiz bor o'zimiz kerak, o'zgarib yo'qotamiz.
Men tumanda to'lov yaxshi bo'lmasa sizlarga gaz kelishi ham to'xtab qoladimi?
Har soatiga kitib pul. Shu shartimizga tushgan pul sizlar Toshkentga ketadi.
Toshkentga yetarli pul bormasa, Toshkentdan ham uzib qo'yilaveradimi gaz?
Gazni qisman ketadi-da, masalan, limit bo'lmasa, 1000 chaqiroq bo'lsa, 500 chaqiroqga tushadi, 300 ga tushadi, shunday qiladi-da.
Demak, sizlar ham ilojsiz ekansizlar-da, aholi pul to'lamay qo'ysa?
Yo'q, ikkita yo'q, ikkita qo'l bog'langan, u kimlar bo'lmaydi. Har kechasi javob beramiz, kimlar o'tishini ko'rib. Prezident qarori bor.
Shu haqida-ya, gaz to'lovlarini har kuni berish haqida.
Gaz, svet, suv, hammasi bir xil.
Shu tariqa mahalla jamg'armasining Pastorg'om tuman bo'limi va Pastorg'om gaz tuman gaz ta'minoti bo'limi rasmiylari bu tumandagi ko'z ojizlar mahallasidan bo'lgan shikoyatdagi muammolarni qisman tan olib, qisman inkor qilgan edi. Tan olingan muammolar uchun esa tuman idoralari emas, balki respublikadagi vaziyat aybdor ekanini aytgan edilar. Ya'ni naqd pul tushumi kam, shuning uchun pensiya va bolalar pullari kech qolmoqda. Bundan